Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Det det handler om hos oss som hos alle andre, det jo å levere resultater og få til noe og utvikle virksomheten hele tiden. Så det jo, det ligger jo helt sentralt.
Ja. Dette altså sannhetsbevis på at vi på en båt.
Ja. Dette ikke tull.
Ja.
Ja. Litt nuffler I nebbet, det høres bra ut.
Ja, veldig bra.
Sverre, nå skulle de ha sett oss, de som hører på oss, for maken til guttedrøm som har gått I oppfyllelse, det skal du nettlegge etter.
Ja, for dette må vel være den mest spennende intro-situasjonen vi har hatt I en podcast, Petter.
Ja, for nå sitter vi altså på et av marinens skipsfregatter, og vi sitter da med sjefen for marinen, og det Rune Andersen.
Ja, veldig hyggelig å ha dere ombord.
Ja, takk for det.
De fartøyene her, de så mye ute I havet om dagen, at det å komme hit til Oslo og kunne få gjester ombord, det veldig hyggelig.
Og du intet mindre enn flaggkommandør, og det høres jo veldig fint ut. Og jeg bare ser på uniformen din at der det en stjerne og et anker, en krone, og så det fire striper?
Nei, det ingen striper der, det en stjerne og et anker.
Ja, nettopp. Ja. Men, og da, men du da høyeste sjefen for, var det 1400 personer, synes jeg leste på internett?
Ja, cirka. Ja, pluss vernepliktige på, ja. På rundt 600.
Ja, nettopp. Ja, så det, og vi sitter jo da her I, dette, hva heter dette rommet vi nå?
Nå sitter vi på sjefens lugar, ja. Som også kombineres som et møterom. Disse fartøyene bygget for både å ha en besetning og en sjef, men også kunne ta ombord en styrkesjef for å lede flere fartøyer. Så det en skillevegg her, så det speilvendt, så det to sånne sjefslugarer. Ja. Men det også brukt som det viktigste møterommet ombord for fartøysledelsen når de I sjøen.
Og vi sitter uten telefoner, for det av sikkerhetsmessige årsaker, har vi lagt igjen I et lostskap.
Ja.
Men så har vi blitt vist rundt på dette flotte skipet, og det må jeg si veldig imponerende da. Det vi skal prate om I dag, dette jo da en episode av Topplederpodcasten, og her har vi da et eksemplar av en toppleder, og tenkte vi skulle bli bedre kjent med deg, Rune. Og hvis vi hadde møtt deg på en fest da, og så hadde jeg stilt deg spørsmål, og det hadde vært akkurat det beste spørsmålet, hvor hadde noen, hva mener du om, og det får masse energi, og du kunne prate hele kvelden om det, hva skulle det vært?
Nei, det kunne egentlig vært flere ting, og jeg synes når jeg møter folk I sosiale sammenhenger, synes jeg det veldig lett å bli engasjert I det de driver med, og lære nye ting og så videre, så jeg kan bli engasjert I veldig mye som handler om samfunn og politikk og så videre. Men hvis vi skal litt mer til hjertet, da, så jeg lidenskapelig glad I musikk, bruker tid på å følge med på det som skjer på musikkfronten.
Det noen spesiell sjanger?
Eller? Ja, altså, hovedsakelig kanskje en sjanger knyttet til amerikansk roots, amerikana musikk.
Det Neil Young? Det du glad I det du også?
Ja, Neil Young ligger jo der som et fundament, men det skjer jo så mye spennende innen musikksjangeren nå.
Ja.
Og det som litt også interessant med det at jeg opplever at den musikksjangeren der sånn I dag I USA kanskje en vel så god kommentar til utviklingen I USA som mange politiske analyser kan gi egentlig. Ja.
Men, og det dette som så veldig gøy med disse podcastene, at man får sånne tips på spennende ting. Så hvis jeg da skulle gå på Spotify da, og finne et bra artist, for jeg ikke så kjent med den
sjangeren. Og det så mye, men hvis jeg skal trekke, det vanskelig alltid å trekke fram en eller to, men hvis jeg, nå venter vi I spenning, jeg tror det 7. Februar, så kommer det neste albumet til John Moreland. John Moreland fra Tulsa.
Ja.
Og dere kan plukke opp litt fra katalogen hans fra tidligere, men han definitivt en som det verdt å lytte til. Altså.
Ja, men du, da skal vi gi deg en sjans. Allerede I kveld skal jeg prøve på det.
Jeg gleder meg.
Bra, du har også tre kjappe. De viktige for oss når vi prater med en toppleder. Sverre, vil du gå gjennom de?
Ja, og disse tre kjappe spørsmålene, det også tre spørsmål vi stiller deg I slutten, som du da skal få lov til å svare på, det vi lurer på da.
Og dere lyttere kan også tenke på, hva ville dere svart hvis dere hadde vært I denne sjefstolen?
Og så kan vi lure på, hvis da sjefen for marinen skulle anbefale en film eller serie, hva kommer han til å anbefale da? Tips for work-life balance, det sikkert ikke så lett når man kanskje ute på et fartøy, eller uansett når man toppleder. og et kilde til inspiration, hva som har vært en inspiration for Rune Andersen fram til I dag.
Mm. Bra, og det skal vi da avsløre mot slutten av sendingen. Men nå skal vi gå over til det som hovedpoenget I denne podcasten, altså det toppledelse. Og hvordan det å være toppleder? Hvordan skal vi da på en måte ta en liten kikk bak kulissene? Så, men Rune, kan ikke du bare fortelle, hva du sjef for, og hvordan det å være toppleder I Forsvaret?
Ja, altså som sjef for marinen så har jeg ansvaret for de du nevnte, mange ansatte, og vår jobb jo å sørge for at vi har maritime enheter, avdelinger og fartøy klare til operasjoner til enhver tid, og sørge for at de har høy beredskap, organisere seilingsprogrammet deres, følge de opp underveis, og har et betydelig driftsbudsjett for å holde de hjulene I gang, og så ansvar for at fartøyene altså vedlikeholdsbudsjett på over en milliard på disse fartøyene. Så det rett og slett å være virksomhetsleder da, for en stor statlig virksomhet på den ene siden, og på den andre siden så det en sånn mer militær del av det som handler om å utvikle på en måte vår måte å operere på, utvikle taktikkene våre, utvikle effektiviteten I operasjoner, som en mer sånn intellektuell og mer sånn militært lederskapsdel. Vi som ledere I forsvaret, vi snakker ofte om det at vi har to sånne distinkte roller. Det ene å være virksomhetsleder, sørge for at dette her går ryddig og ordentlig for seg, sikkert innenfor budsjetter og så videre på den ene siden. Og det andre den der militære lederskapsdelen, hvor vi ønsker å delegere veldig mye ut og sørge for å gi gode intensjoner, slik at vi kan gi handlefrihet til de kvinner og mennene som der ute på havet og I avdelingen og faktisk gjør jobben. Da.
For det må jo være den, hvert fall skal jeg si, den største forskjellen fra å være en leder I forsvaret, da, kontra å være sjef I en privat eller offentlig virksomhet, hvor man da på en måte, det man skal gjøre, gjør man hver dag. Mm. Og dere jo, hva skal jeg si, man håper jo ikke at det blir krig, men man har også oppgaver som tar og forbereder dem på, hvis det skulle bli det verst tenkelige scenariet.
Ja, altså vi en beredskapsorganisasjon som til også for det verst tenkelige, men samtidig så vi en organisasjon som I aktivitet hver eneste dag. Det å ha maritime kapasiteter, maritime enheter ute I norske interesseområder hver eneste dag, slik at vi ivaretar våre rettigheter og ikke skaper et maktvakuum, det viktig. Så ja, vi en beredskapsorganisasjon, men virksomheten går hver eneste dag hele året. Det alltid norske marinfartøyer ute og sørge for at det at vi ivaretar norske interesser I våre havområder.
Men altså, tenker jeg at det kanskje det en annen ganske stor forskjell mellom din rolle som toppleder versus ganske mange andre, og det at en viktig del av hvert fall denne forsvarsbiten vel det å samspille med andre land?
Ja, det det, definitivt. Sikkerhet og forsvar det skaper vi ikke alene, og det en veldig sterk internasjonal karakter over egentlig alt vi gjør, både I operasjoner, men også I forberedelse operasjoner og I samarbeid om å fremskaffe nye kapasiteter og utvikle nye taktikker, så skjer det I tett samarbeid med allierte og samarbeidspartnere, enten I rammen av NATO eller bilateralt. Så det en utpreget internasjonal virksomhet.
Ja. Men jeg tenker at et spørsmål vi stiller da til de topplederne som vi har I denne podcasten jo disrupsjon av bransjen. Og så, det jo, hva skal jeg si, det kan være teknologi, det kan være en ny måte å gjøre det på, men forsvaret har jo også vært gjennom store, store endringer altså I forbindelse med sin kalde krig nå de siste 20 årene. Mm. Hva vil du trekke fram som de største utfordringene I så måte?
Nei, altså det vært flere viktige på en måte endringsprosesser hvis du ser langt nok tilbake I tid, men kanskje trekk fram den siste endringen som inntruffet med en ny sikkerhetspolitisk situasjon med økt stormaktsrivalisering også I våre nærområder, som har satt helt andre krav til hvordan vi styrer vår virksomhet og opererer I hverdagen. Slik at marinen seiler jo nå betydelig mer enn den har gjort på veldig mange år. Vi har altså understøttet da økte bevilgninger og rammer, så har vi også tatt grep for å få mer ut av fartøyene. De seiler mye nå, og de seiler ofte på veldig kort varsel. Og det behov for at de kampklare på kortere tid da, enn det som var tidligere. Og det, Det preger hele organisasjonen nå, både sånn i forhold til hvilke prosedyrer og hva vi gjør, men også mentalt. At de ute og så litt sånn konkret hva det betyr for noen I marinen, det jo at de, vi har jo flere oftere og oftere drar vi ut på kort varsel fordi det er andre ting som skjer, altså russerne ute eller noe sånt, og vi skal ut og følge med på det. Og de, det å jobbe da I en virksomhet hvor du får beskjed om at du, vi må ut I kveld, og så ringer du hjem til kona og sier du, ja, jeg må ut, hvor lenge blir du borte? Det vet jeg ikke. Det er en veldig spesiell jobbsituasjon I sammenlignet med veldig mange andre. Og det sier noe om hva det krever sånn, ja, motivasjon og innstilling til jobben da, for de som jobber I marinen.
Ja, klart det. Men jeg synes jeg har hørt det fra deg også, Sverre, at du ringer til kona at jeg kommer ikke hjem I kveld, jeg vet ikke hvor lenge jeg blir borte.
Jeg tror ikke det blir helt det samme likevel.
Og du blir fuktig, og du blir en sjøslag.
Ja, kanskje det noe paralleller der.
Jeg vet ikke.
Jeg synes vi snakker ned ting her.
Ok. Men ja, så jeg kjør på at du skal få, siden jeg tullet litt med deg, så skal du få spørsmål da.
Ja, nei, jeg tenkte på dette med disrupsjon, så det jo interessant, fordi du kan jo si at forsvaret på mange områder, så det jo forsvaret som driver disrupsjon. Hvis du ser på noe, ikke sant, droneteknologi for eksempel, da, som I mange bransjer som en stor ny greie, det var forsvaret som begynte med det. Mm. Personlighetstester, som vi skal snakke om litt etterpå, det forsvaret som har utviklet metodikk på det. Mm. Så jeg, hvordan opplever du, hva skjer der nå? Hva er det dere jobber med å utvikle nå?
Ja, men det også litt uenig I akkurat hvordan det ser ut nå, da, fordi I hvert fall diskuterer vi mye det I forsvaret, at vi må bli nå mye bedre til å ta I bruk teknologi som vi ikke har utviklet selv på riktig tidspunkt. Vi ser en dreining da, av at ikke forsvaret ledende på all teknologiutvikling lenger, og spesielt innen det digitale feltet så skjer det så mye som ikke kommer fra forsvaret og som vi må plukke opp på riktig tidspunkt når det riktig ut fra både modenhet og kostnader og så videre. Ja. Så vi ser en klar dreining fra at veldig mye teknologi kommer fra militær bruk og så blir anvendt sivilt senere til at det faktisk motsatt.
Ja.
Og det interessant, og det setter jo andre krav til hvordan vi anskaffer ny teknologi og materiell.
Det klart det, og så det jo helt andre krav til sikkerhet.
Ja, det det på mange områder, men ikke alltid. Altså, fordi at du ser det store krav til sikkerhet også på sivilside, for eksempel innenfor banktjenester og så videre, så det klart at der også så kan vi I større grad høste av den utviklingen som skjer sivilt enn det vi kanskje har gjort historisk. Da.
For det vil jeg si, altså jeg kommer fra jobben som rekrutteringssjef I Norges Bank, og der sa man at Norges Bank så unik, der må vi utvikle egne tjenester og sånn, og I forhold til sikkerhet, og jeg husker I begynnelsen så kunne man ikke ha iPhone, for det ble lagret I skyen og sånn, men så vet man at Equinor og Telenor og også bedrifter som har ekstremt syn på sikkerhet, de også, de får det til da. Mm. Så jeg føler at offentlig sektor har kanskje vært litt sånn, ja, kanskje litt tilbakeholdende da, med, og de tror at man så veldig spesielle da. Ja. Og det kan kanskje det du sier nå bekrefte at det man ikke allikevel, man kan åpne seg litt mer.
Ja, jeg tror det. Og vi skal være fra forsvarssiden være litt forsiktige når vi anskaffer nytt materiell I å være for sette for spesifikke krav og tro at vi har de beste løsningene selv, heller ha en bedre dialog med industrien og se på det som skjer av utvikling der. Tror jeg vi kan hente mye på det.
Ja. Du, jeg tenkte vi skulle gå over til dette tema som går på dette med, altså det en topplederpodcast, og ikke bare en lederpodcast, så det dette med at du en toppleder, altså liksom nummer en I organisasjonen din. Og så, hva vil du se den store forskjellen på de personene som da blir toppledere som deg selv, og de personene som da mellomledere, altså de leder for ledere, men har noen andre over seg, og ikke kommer videre? Hva kjennetegner de personene som klarer å gå helt til topps versus de som da blir støkk in the middle?
Det kan sikkert være flere ting, men en ting som viktig I hvert fall I forsvaret at du på et tidspunkt utvikler en bedre, en større virksomhetsforståelse, en større bredde og forståelse for den helheten du en del av. Og jeg jobber jo leder marinen, men vi jobber for å få resultater så må vi ha et veldig tett samspill med andre forsvarsgrener, andre deler av forsvaret, og også med andre leverandører av støttetjenester internt I forsvarssektoren. Så du bør etter hvert, hvis du ønsker å ha lederstillingen, men du bør utvikle den virksomhetsforståelsen, Og i vårt system så får vi det best ved å ha variert tjeneste fra andre steder enn bare en del av organisasjonen. Og også samtidig en god forståelse for den samfunnsoppdraget vi har og den rollen vi har. Vi et politisk verktøy. Vi har bare en verdi i den grad vi bidrar til å være et sikkerhetspolitisk verktøy. Så den samfunnsdimensjonen av oppgavene våre, den også viktig å kunne sette seg inn i. Da.
Men,
ja, og så det samtidig sånn at i et militært system så det, og vi driver dette med som vi kaller oppdragsbasert ledelse, så vi veldig opptatt av dette med tillitsdimensjonen mellom teamene og lederne. Og så du kommer da ikke helt i mål uten også å ha praktisk erfaring med å ha ledet maritime styrker eller ledet militæroperasjonen på et eller annet nivå. Da. Så du må også ha en militær troverdighet for å kunne lede, og så må du plusse på med virksomhetsforståelse og forståelse for samfunnsrollen, tenker jeg.
Da du var ung, da,
ja.
Før din karriere, var det da sånn at du, hvis noen hadde kommet og fortalt deg at du skal bli sjef for marinen, hva hadde du tenkt da?
Nei, det hadde vært helt utenfor det jeg satt og tenkte på da, tenker jeg. Altså, det er ikke noe jeg har hatt som et langsiktig mål i det hele tatt. Og jeg har stort sett levd og vært all in i de jobbene jeg har hatt på ulike nivåer over mange år, og ikke siktet så veldig langt frem noen gang egentlig. Så det har vært sånn det har fungert for meg. Jeg har ikke, og jeg går heller ikke nå og tenker så veldig mye på hvilken jobb jeg eventuelt skal ha neste gang.
Nei. Men kan jeg spørre deg, siden vi jobber jo med rekruttering, om jeg spørre den jobben du har i dag da.
Ja.
Ba du om å få den, altså søkte du, eller var det noen som kom og spurte deg?
Ja, vi har et system hvor vi kalles at vi leverer villighetserklæring, da. Vi sier oss villige til å ta en jobb, og det betyr i praksis at vi søker og konkurrerer om den.
Ja. Spennende. Ja.
Men du, jeg tenkte på dette her med lyst til å prate litt med mellomledere. Det sånn at du kan da se på dine mellomledere, for du har ganske mange offiserer da, under deg, og så kan du tenke at hun og han og hun, de har det som skal til for å kunne bli en toppleder, mens de har det ikke. Er det så konkret at du kan liksom se det?
Ja, vi forsøker å være litt systematiske på det, og har et sjefskollege hvor vi samler opp disse kandidatene og diskuterer gjennom de, og gir de noen råd tilbake til hvordan de skal videreutvikle seg og eventuelt søke den bredde erfaringen som jeg var innom. Så vi forsøker å ha en systematisk sånn, hva si, talentspeiding på de som skal opp til midler og høyere nivå i sjøforsvaret og i forsvaret.
Ja. Og i tillegg til denne helhetsforståelsen, er det andre ting du ser etter da?
Det er en ting som, altså det handler om hos oss som hos alle andre, det jo å levere resultater og få til noe og utvikle virksomheten hele tiden. Så det jo, det ligger jo helt sentralt.
Ja. Dette altså sannhetsbevis på at vi på en båt.
Ja. Dette her ikke tull.
Ja.
Ja. Litt nuffler i nebbet, det høres bra ut.
Ja, veldig bra. Så det handler jo om å finne kandidater som kan gå inn i nye roller og levere resultater og videreutvikle den virksomheten de skal inn i. Da.
Ja. Ja.
Og det er jo ikke sant, som skiller meg fra mange av de andre flinke folkene jeg har hørt dere har hatt her tidligere, da, så er det jo, vi har jo rammer for virksomheten vår. Altså, det er ikke opp til oss å bestemme om vi skal investere i flere fregatter og så videre. Vi har rammer for hvordan vi... Så det å gi en sånn statlig og relativt styrt virksomhet, allikevel søke det mulighetsrommet og søke å finne måter å gjøre ting litt bedre på hele tiden, de kandidatene er vi jo ute etter.
Ja, for det er ikke ditt mandat å be om mer, det er ditt mandat å gjøre det beste ut av det du har.
Ja, det er det.
Men jeg vil også si at det er jo så veldig interessant at du sa helt innledningsvis at en toppleder i forsvaret da, må både ha, hva skal vi si, den drifte en organisasjon i fredstid og kanskje krise, men så er det også kan bli skarpe situasjoner. Og det kan være liksom to helt forskjellige typer personer man trenger. For eksempel det å jobbe med liksom noen økonomi, regnskap eller på en måte liksom noen logistikk i fredstid er noe helt annet enn å plutselig stå opp for en invasjon eller en terrorsituasjon. Eller, altså det er liksom, kanskje litt andre typer da. Ja. hvis du skulle velge da, hvis, og du måtte velge en person som da enten var ekstremt god I fredstid, mm. men du hadde ikke så tro på den personen I krigstid eller I strid da, mm. eller motsatt, vil du, hva vil du valgte han?
Nå jo forsvaret og også marinen heldigvis såpass stor da, altså at det plass til ulike talenter I ja. Ulike lederroller egentlig. Fordi vi må ha god orden I økonomien vår og vi må ha ja. Sånn, så det finnes jo gode lederroller til de som sterke på det administratorfeltet. Og egentlig så svaret begge deler, for du overlever ikke som leder I forsvaret hvis ikke du både har den militære delen og samtidig har orden I systemet. Da.
Ja, ja. Men hvordan får man testet om man god, altså man har jo øvelser og sånn, jeg har selv vært I militær og vært på mye øvelser, men det vel en sånn gammelt ordtak som sier at krigsplanen, eller stridsplanen overlever ikke krigens første dag, at man forbereder seg på en ting, og så blir det noe helt annet. Mm. Så man vet jo egentlig ikke hvordan man, disse personene som dere rekrutterer, hvordan de vil oppføre seg I strid.
Nei, vi har jo, jeg vil si, tilstrekkelig antall både operasjoner og realistiske øvelser til at folk får utfordringer og får testet seg ganske bra. Det gjør de. Altså, du allikevel inne på et poeng. Jeg tror det skrevet ganske mye om dette her også, liksom fra krigshistorien og sånn, hvor man har sett på hvilke ledertyper som vokser frem i krigstid, da, og at det skiller seg fra hvordan det når landet har vært lenge I fred og så videre. Ja, ja. Så du helt klart inne på det. Men derfor er det så sentralt liksom i hele lederutdanningen, og både I skolesystemet vårt og I lederutviklingen, at man må være bevisst begge rollene og utvikle begge sidene. Da.
Men hva vil du si fra de rollene du har hatt før da, opp til nå å være på toppen av organisasjonen, hva den største forskjellen på det å være mellomleder og toppleder I marinen?
Det er en jobb, hvis man søker en sånn utfordring og ønsker å ta det ansvaret, så må man være all in. Altså, man må ønske, gå inn I det med hele seg og forsøke å gjøre det man kan for å få resultater I den tiden man får I en sånn rolle. Så det er I hvert fall det som på ulike, etter hvert som man går opp I ledelsesnivå, så man mer og mer forpliktet til å gi mye av seg selv hele tiden. Det kanskje en stor forskjell, synes jeg. Hvis man har en mer avgrenset ansvarsområde, så kan man på en måte disponere mer av tid og engasjement på egen hånd. Da.
Så det var noen samtaler med kona før du leverte villighetserklæring?
Ja, det var det definitivt. Dette ikke en jobb jeg kunne hatt uten at det hadde vært en forståelse vi alle hadde hjemme, og godt teamwork og støtte derifra. Da. Ja.
Men det et åremål?
Ja, det det. Alle lederstillinger I forsvaret en slags åremål. Vi har de normalt I mellom 2 og 5 år.
Ja.
Og så det ganske lite, altså, I hvert fall fra mitt nivå og oppover, da, så det ganske få individer det snakker om. Det lite økosystem egentlig.
Ja.
Så det kommer da an på når det behov for å trå til et annet sted.
Ja. Vi har en tidligere person som vi hadde med I podcasten var jo Frode Kristoffersen, som sjef for FSK. I hvert fall tidligere sjef for FSK. Da.
Mm.
Og han var jo også sånn der, hvertfall for hver gang jeg møter person som høyt oppe I forsvaret, da, så får jeg veldig respekt, for det som en sånn, det sånn aura av trygghet og liksom noen stoisk ro blant de folka jeg kjenner jo Frode litt også, sånn, jeg vet jo at han kan ha en ordentlig artig skrue på fest, det ikke det jeg sier, men det liksom sånn, det det militære som man får veldig tillit til og tiltro til da.
Ja, det var jo hyggelig sagt, men for de av oss, og Frode jo en flott kar, og de av oss som velger å bli så lenge som han og jeg og alle andre, vi identifiserer oss veldig med denne jobben. Det en jobb som altså du må ha en indre motivasjon, tror jeg, og knyttet til det samfunnsoppdraget, å skape sikkerhet og forsøke å forvalte de midlene på en best mulig måte for å oppnå det. Så jeg tror de fleste av oss har en som velger å bli så lenge, har en indre motivasjon for det vi driver med.
Ja. Det er jo en del andre av disse lederne vi har snakket med som forteller at beskriver en situasjon hvor det kan være ganske ensomt.
Ja.
Opplever du det sånn?
Ja. Ja, både og. Jeg prøver hele tiden å jobbe for at det ikke skal bli det. Altså, vi jeg har utrolig mye flinke folk som jobber i marinen, og vi har mange problemstillinger som krever faglig innsikt og mye mer innsikt enn det jeg sitter på alene. Så i størst mulig grad så har vi forsøker å få til å engasjere hele organisasjonen når vi skal finne løsninger. Så det om å gjøre hele tiden å motvirke det der at det skal være for ensomt, men så kommer det noen situasjoner, ikke sant, hvor det er noen dilemmaer og hvor det ikke er helt svart-hvitt og hvor du må på en måte ta avgjørelser, da er du alltid til syvende og sist alene, det er man jo.
Det er ja, spennende.
Men du, jeg tenkte vi skulle prate litt også dette her med hvordan du rekrutterer da, for det også et viktig tema for våre lyttere. Mm. Så det kanskje litt spesielt hvordan man rekrutterer, men du har jo da ditt team rundt deg, med ledere kanskje, for eksempel, du har vel da fregatter, du har ubåter, du har et forsyningsskip, du har disse minesveiperne, du har sikkert, og kystjegere, det du har.
Ja.
Og du har sikkert en leder for hver av de som på en måte sitter i din ledergruppe, og du har sikkert litt flere også.
Ja.
Hvordan rekrutterer du de personene? Kan du bestemme det, eller er det på en måte et kollegium, eller hvordan foregår dette?
Nei, de som jobber i marinen, de har jeg på en måte en saying på rekruttering og opprykk og så videre. Men når de kommer opp til et visst nivå, fra liksom oberst kommandør oppover, så må vi ta litt flere hensyn, for da skal de også velges ut på bakgrunn av det potensialet de har til å ta andre lederstillinger etter det.
I andre deler av forsvaret.
Ja, så da handler det om litt mer ting enn at de er flinke bare akkurat der og da. De må også kunne ha et potensial til å gå videre og så videre. Men innenfor marin så rekrutterer vi internt våre egne ledere. Og vi er jo den heldige situasjonen at de fleste lederstillingene hos oss, så kreves det at du har lang fartstid, erfaring med det faget. Driver akkurat nå og ser etter ny sjef for ubåttjenesten, og det er jo utenkelig at ikke det vedkommende har lang erfaring fra ubåt, ikke sant? Du
kommer ikke fra toppsjef som Orkla, da.
Nei. Men det betyr jo at når vi da skal rekruttere, så har vi egentlig et veldig godt grunnlag. De har gjerne vært på intervju, kaller det, i 20 år. Altså, vi har sett det i mange ulike situasjoner. Men samtidig så kjører vi intervjuer og så videre, så de får anledning til å presentere hva de har av ambisjoner for den utfordringen.
Og det er så mange spørsmål jeg har der, som er spennende. Men en ting jeg lurer på, og det er relatert til feilrekruttering. Fordi det man sier jo det at det er vanskelig å kvitte seg med folk du rekrutterer feil i Norge, men man skulle nesten tro at det er enda vanskeligere i forsvaret. Har du vært med på feilrekrutteringer, og hva gjør man da?
Ja, du, på en måte så kan du ha rett, men på annen side så har vi heldigvis da muligheten til å gå litt lenger kanskje i selekteringen og så videre. Altså, du går jo gjennom seleksjonen allerede fra du begynner på en offiserspor da, i hvert fall i forsvaret, og er gjennom flere sånne ledd hele tiden. Slik at vi er vel kanskje litt velsignet da, med flere sånne sikkerhetsnett i så måte, hvor folk blir altså må vise hva de kan levere i ulike roller over mange år, og bare den seleksjonen vi har i bunn, hvor vi plukker ut de som vi vet har potensiale for å kunne både samarbeide godt og ta nye utfordringer og ta til seg ny kunnskap rast og så videre. Det er jo en kapital vi har med fra starten.
Nå ser jeg Petter sitter og tripper her for å spørre om noe, men det jeg har lyst til å spørre om først da. Ja. Er det ikke da sånn at du nesten har bestemt deg før du kjører prosessen, siden du har hatt dette 20 år lange intervjuet?
Ikke alltid. På langt nær alltid. Og det er ofte at det er kandidater som har mye av den samme gode bakgrunnen, og som har det som skal til, og som er veldig jevne. Og da må vi kjøre en god prosess og gi de en rettferdig mulighet til å vise seg frem og presentere seg. Ja.
Du, Rune, en ting vi må litt innom, og det er jo forliset til Helge Ingstad. Fregatt som var liksom den samme klassen som denne her. Og det var en tragisk situasjon. Og vi skal ikke gå inn på selve forliset, men tenk på deg som øverste leder for marinen. Hvordan har det preget deg og dine folk siden det?
Nei, du har helt rett i at det var en tragisk hendelse, og den har preget oss i stor grad på mange måter. Nå vi en militær organisasjon som skal kunne ta risiko, altså kunne gå ut i ekstreme situasjoner. Og det betyr også at vi har et apparat på plass hele tiden for om, hvis noe skulle skje. Vi har jo også folk ute i skarpe operasjoner hele tiden. Så vi har et apparat på plass, slik at vi har en forhåndsplanlagt måte å håndtere det på. Det vil si at den mest akutte delen, da, de første minuttene, timene og så videre, så fungerer ting godt. Og vi har ressursene, og vi har støtten som skal til for å både håndtere situasjonen og komme i gang med å hjelpe de som har vært involvert på en måte som jeg tror du ikke kan forvente at andre organisasjoner skal ha, egentlig. Slik at altså, som leder da, i den situasjonen som oppstod der, sånn, så var det i hvert fall en trygghet i at det mest akutte, det gikk på skinner. Folk trådte til fra klokka 4 på morgenen, etablerte all den logistikken som skal til for at dette skal håndteres på en god måte, og et ekstremt kompetent støtteapparat for personellet som trådte til med en gang. Det betyr at som leder da, så kunne jeg ganske raskt prøve å se bak den mest akutte fasen og begynne å planlegge hvordan de nærmeste dagene skulle være. Det var i hvert fall en veldig støtte at man ikke blir begravet i alle de detaljene som oppstår der. Og så er det, du kommer tilbake til at jeg er toppleder, men vi har jo alle en sjef, og vi er et sjefskollege. Sjefen min er sjefen for Sjøforsvaret, og det var et veldig godt samarbeid og kollegastøtte og sånn, slik at vi samarbeidet om å legge opp løpet da, de nærmeste dagene. Vi ble fort enige om at vi hadde 4 på en måte hovedinnsatsområder som vi jobbet langs i de første ukene og holdt fast ved og fordelte ansvaret for. Det første var å ta vare på de folka som var involvert. Det andre var å håndtere den havaristen og det fartøyet som lå og hadde sunket der ute. Det andre var å komme i gang med den og på en best mulig måte støtte det omfattende arbeidet som ble dratt i gang både fra havarikommisjonen og politiet. Og det fjerde var å forsøke å organisere aktiviteten for hele 2019 slik at vi minimerte de operative konsekvensene av havariet.
Ja. Men husker du, bare en person, husker du hvor du var, hvordan du fikk beskjed?
Ja, det er veldig pussig da at du sier det, fordi da var jeg ombord på det fartøyet her. Vi var noen nautiske mil sydvest av Bodø.
Det var en stor NATO-øvelse.
Det var dagen etter at en stor NATO-øvelse var avsluttet, og jeg hadde vært styrkesjef for det norske bidraget som hadde vært på øvelsen fra dette fartøyet her. Jeg hadde lugar der inne, altså rett ved siden av der vi sitter og snakker nå, slik at jeg fikk beskjeden mens jeg lå i senga der inne og sov i morgentimene den dagen.
Så kom noen og vekket deg og sa, du, hør nå her.
Da kom skipsjefen ombord og vekket meg. Da hadde vi fått melding om det forliset, og vi satte høyeste fart mot Bodø, og jeg fløy sydover da, mens jeg var på telefonen.
Det sier du liksom, kødder du liksom, eller er det sånn der, altså du tror liksom ikke det er sant at en båt går ned? Er det sånn nesten vantro, eller hva tenker du? Er det liksom sånn, hva var liksom din følelsen rundt akkurat dette?
Nei, det er skjellsettende. De første bildene så hadde den ikke sunket, da sto den i fjæresteinene derfra, men det så jo med en gang hvor dramatisk det var, og det hadde forlatt fartøyet ganske raskt. Så det var helt tydelig med en gang at dette her er veldig dramatisk, og fikk de første bekreftelsene på telefon på at apparatet var i gang med å jobbe nede i Bergen for å håndtere det akutte. Og kom jeg ned til Bergen. Når jeg kom ned, så var besetningen samlet i mottakssenteret som vi hadde etablert inne på basen. Og jeg fikk en mikrofon i hånda, stilte meg opp på en stol og snakket til dem. Og da var det jo klart de var veldig preget av dette her. Men samtidig så var det jo helt fra da en besetning som tok godt vare på hverandre og som hadde et veldig sterkt samhold å bygge videre på når de skulle bearbeide hendelsen. Ja.
Vi må nesten gå litt videre på personlighet for å spørre da, for å ta det som en innledning da. Hva skjer med Rune når han får den beskjeden? Hva slags modus går du inn i da?
Jeg begynner å tenke veldig mye på ting som må gjøres. Altså ting som skal skje for at vi skal kunne ha fremdrift og komme videre.
Det går som treninga tar over.
Ja, jeg vet ikke om jeg har trent på akkurat det der, da. Men jeg må si, jeg også, egentlig når jeg kom til denne jobben, så så hadde jeg en gjennomgang med meg selv på at nå har vi fartøyer ute på mange verdenshav, holdt jeg på å si. Vi har ubåter I Barentshavet hele tiden og så videre. Det en virksomhet jeg leder nå hvor ting kan skje. Altså, det må man være forberedt på. Så en del, de praktiske forberedelsene, de institusjonalisert som jeg sa, men man må være forberedt på at dette ikke en jobb hvor, hvor man har noen garanti for at det hver dag lik. Da, si sånn.
Men det greit jeg fortsetter litt
på personen? Ja, det må jeg bare si, men jeg må bare si at dette jo da en podcast som I samarbeid med testleverandøren Qt, og vi da baserer disse spørsmålene på deres test Shapes Executive.
Ja, og jeg har lyst til å begynne å snakke litt mer om personlighet, Rune. Hvis du ser deg selv I speilet, da, for å si det sånn, hvordan vil du beskrive deg selv som type, som personlighet?
Nei, det vanskelig spørsmål, det så klart, men... Jeg tror jeg lett engasjerer meg I ting og har vanskelig for å sitte og se på, men ønsker å være engasjert og være med å delta og påvirke og ta ansvar. Ofte litt utålmodig på at ting skal skje. Det må jeg jo noen gang jobbe litt med, fordi det I dette tilfellet her sånn, så det jo en omfattende virksomhet, så det jo ikke alt som skjer I det øyeblikket man ønsker at det skal skje, så det man må på en måte være litt jeg må prøve å jobbe med å være mer tålmodig, men utålmodig og ønsker å være med og engasjere folkene og påvirke. Ja.
Ja. Hvis vi hadde gått og snakket med din fru da,
ja.
som jo har gått med på at du har tatt en jobb der,
ja.
Hvordan ville hun beskrevet deg, tror du?
Nei, kanskje hun ville beskrevet meg som litt distre, fordi at jeg bruker kanskje for mye av konsentrasjonen på det som skjer på jobb, men så det kan være at hun hadde tenkt at jeg var litt distre.
Veldig interessant. I denne personlighetsmodellen som da Qt har Shapes Executive, så det noen trekk som man mener som signifikante for ledere, da, særlig ja. Toppledere kanskje. Et av disse trekkene det å være hensynsfull. Mm. Når man ser for seg en militær leder, så ser man jo fort for seg noen som peker med hele hånda. Hvor viktig mener du omsorg i ditt verv, ditt virke?
Jeg mener det veldig viktig. Vi krever utrolig mye av de folka som jobber for oss, og vi må ha omsorg fordi vi utsetter dem for belastninger I måte av fravær fra hjemme og ekstraordinær innsats og så videre, som gjør at det helt naturlig å vise omsorg. Og de folka som jobber her, det sånn at man blir litt sånn oppriktig glad I dem, fordi at de gir så mye av seg selv. Så jeg tenker at det du sier der mer en sånn militær, på en måte en fordom mot militært lederskap egentlig. Altså. De som har vært deployert også I veldig vanskelige situasjoner, det klart de må ha omsorg for hverandre egentlig.
Ja.
Men jeg tenker sånn, I forhold til med personligheten da, det sånn at man kan da se at personligheten til toppleder I militæret da, har endret seg, at man på jakt til litt andre typer nå enn man var før? For det kanskje den karikaturen da, man tenker sånn, en militær person som sånn helt sånn følelsesløs og kald og bare veldig sånn der liksom han står og skriker ordre og liksom veldig sånn type, men har liksom det man på jakt etter som toppleder I forsvaret endret seg de siste årene, eller siste generasjonen da, I forhold til personlighet?
Ja, det tror jeg nok, og når du spør om det så tenker jeg liksom tilbake på de lederne jeg møtte for 30 år siden når jeg kom inn I forsvaret, og jeg tror det har endret seg, og jeg tror det helt naturlig. Jeg tror liksom samfunnet I endring, og det andre forventninger både til de som kommer og vil jobbe hos oss, og det også andre forventninger fra samfunnet til hvordan vi driver virksomheten, så jeg tror det helt naturlig at det har vært en utvikling på det, I grad av mer åpenhet og slik at vi skal jo reflektere det norske og gjenspeile det norske samfunnet når det gjelder verdier og normer og så videre, og det må jo være bevisst at vi gjør. Vi har jo vært igjennom på en måte mange av de samme sånn, samfunnsutfordringene som resten av Norge knyttet til MeToo og andre ting, og vi må være veldig bevisst på en måte at vi ikke kan ha en annen ledelsesfilosofi eller en annen kultur da, enn det som forventet fra det norske samfunnet som vi representerer.
Mm. Jag bara tänker på att det å ha en podcast här på liksom någon av de allra helligste på en försvars nyaste båt, I hvert fall stridsbåt, det hade kanske varit utenkelig för bara 10 år sedan.
Var det mange podcaster for 10 år siden?
Godt svart.
Nice. Godt svart. Nice.
Her fikk jeg det. Ja. Yes, vi hopper videre.
Og svaret jo meg, det var det ikke.
Jeg tenkte vi må tenke litt på et spørsmål vi har da, hvis du etter endt kanskje karriere da, i marinen eller forsvaret, og så skulle du bli da skulle du velge en topplederstilling innen non-profit organisasjon da, som drev med noe, kanskje noe helt annet. Ja. Hva skulle det vært da?
For det første, så, som jeg sa, så jeg er så oppslukt i det jeg driver med, at jeg overhovedet ikke begynte å planlegge pensjonisttilværelse.
Nei, nei.
Men det jo en faktum fortsatt da, at vi har en særaldersgrense, så vi går av ganske tidlig. De fleste ønsker å gjøre noe etter at de ferdige i forsvaret. Ja. Det kommer sikkert jeg til å gjøre, og da kan det være så mange. Dere spurte meg hva jeg brenner for innledningsvis. Jeg kunne jo skrevet opp friluftsliv på den listen der, så jeg veldig glad i å være ute. Så roller knyttet til det hadde vært veldig spennende. Jeg kunne tenke meg gjort noe helt annet.
Robert Mood, han ble jo sjef i Røde Kors.
Ja, det er jo veldig interessant det også, ikke sant? Altså humanitært arbeid er jo og det har jo ofte et sånt operativt tilsnitt over seg som gjør at vi kanskje kan brukes.
Ja. Men hvis jeg skal liksom oppsummere litt her et inntrykk jeg får, så er det jo det å gå inn i den jobben du har, det er jo et form for offer. Det du skal kommitte deg veldig til jobben.
Og, er det et kall?
Du framstår som ganske verdidrevet. Mm. Er det, hvis jeg hadde spurt gutta da, kompisgjengen din, om du var det, ville du ristet på hodet eller ville du vært enig?
Nei, det tror jeg, og det ønsker jeg å være også. Ja. Det tror jeg definitivt. Og, som sagt, jeg tror det veldig viktig at vi connected med omgivelsene våre og forstår normer og verdier som det forventet av oss. Det viktig for legitimiteten til forsvaret.
Ja.
Men bare et spørsmål her. Et sånn klassisk lederspørsmål at tror du at du kan være toppleder for hva som helst? At liksom, lederskapet så universell verdi, da? At du kunne ledet en privat bedrift, en offentlig bedrift, en NGO, egentlig hva som helst, eller det stick to your guns?
Jeg tror det noen sånne felles ting man kan ta med seg som handler om ledelse og det å søke utvikling og resultater som man kan ta med seg og det å få med seg folk. Det handler jo om, på de fleste områder tror jeg handler om å motivere folk til å dra i samme retning mot et felles mål, og der tror jeg det noen fellesnevnere. Men på den andre siden så jeg altså, den jobben jeg har, så bør man ha litt grei på marinting, og jeg tror det så sånn for mange andre ledejobber, og du må ha innsikt i den bransjen du jobber i, og du må ha innsikt i faget også. Ja.
Men en av de beste lederne jeg har møtt, det en som var kollega med meg i Norges Bank, som heter Carl Axel Hagen. Han var jo en av lederne i, vært mye i Afghanistan og vært der da, og han tok jo Norges Bank med storm i forbindelse med det, og hans ledergjerning da en veldig attraktiv person ute også private markedet, kan jeg anta. Så jeg må si at mye av den lederskapen man lærer i forsvaret, det jo en veldig sånn høy gjenbruksverdi da, i det sivile liv. Ja. Og så det veldig ordentlig bra folk da, som på en måte går graden i forsvaret. Så jeg må bare si at jeg har veldig sansen for det, når vi som jobber med rekruttering da, så det en forsvarsbakgrunn, så nikker man.
Men jeg tror nok at det lettere å gå fra forsvaret til noe annet enn andre veien. Som du sa, du kan ikke bli ubåtsjef uten å kunne ubåt.
Nei.
Så,
nei, det er klart. Men du kunne jobbet for eksempel, hvis du var veldig god på logistikk da, et sjef i PostNord eller Bring, og så kunne du blitt logistikksjef i forsvaret. Det tror jeg man kunne klart å blitt.
Ja, og vi har, som du er inne på, vi har tilført sivil virksomhet veldig mye ledere etter hvert, og fra marinens og sjøforsvaret sin side så det en tett symbiose, holdt jeg på å si, med det maritime klusteret, og der finner du veldig mange som har bakgrunn fra sjøforsvaret.
Ja, men nå må vi gå over til de tre kjappe.
Yes.
Og Sverre, vil du repetere de?
Ja, jeg vil gjerne repetere de. Rune, nå har vi hatt en veldig god prat, og vi veldig takknemlige for at vi fikk denne muligheten til å snakke med deg. Nå vil vi stille deg tre kjappe spørsmål på tampen. Hvis du skulle gitt lytterne en anbefaling til en film eller serie, hva ville det vært?
Ja, nå det to NRK-serier jeg har sett nå nylig, eller som, og den ene pågår jo fortsatt, den 22. juli-serien, og den serien de lagde om den kalde krigen, synes jeg var veldig gode, gode saker. Litt sånn dokumentarisk begge to da. Så, men hvis du vil ha noe mer sånn, utenfor det sporet, så, så det en serie jeg festet meg ved det siste tiden, som heter Peaky Blinders.
En av mine favoritter. Ja. Nå jo,
ja. Ja, det er jeg er så enig, det den beste serien for meg.
Gangster fra Birmingham, rett etter Første verdenskrig.
Men det jo ikke bare manuset, men det jo også på en måte hele det uttrykket og filmingen og musikken. Og,
at de bruker så mer sånn, både rap og teknomusikk fra en film. For vanligvis har man da samtidsmusikk, men her har man bare brutt alle de reglene og kjører sånn tung rapmusikk når du skal registrere noe som fra 1918. Så det virkelig bra.
Velge kjenningsmelodi av Nick Cave-låt fra 90-tallet.
Ja, ja. The White Hand.
Jeg merker jeg blir så glad at du sier det, for jeg helt, helt enig. Så det sterk anbefaling.
Du har tipset meg om den serien, Sverre, og jeg og Mona synes det var kjempebra.
Så der det altså full støtte fra alle på podcasten.
Ja.
Vi skal over til noe kanskje litt, litt vanskeligere eller mer seriøst tema da, og det hvis du skulle gi et tips til work-life balance.
Ja, spørs om jeg den rette å spørre om det. Men,
ja, det det jeg lurer på også. Ja.
Det eneste som jeg, for det er jo en utfordring for alle ledere, tror jeg, men for min del så har det vært å se på livet litt sånn i faser, altså fordi at vi, som sagt, vi på åremål, vi bytter jobb og så videre, og det går an til å fase dette her litt grann, at man har en periode hvor man går all in i et eller annet, og så kan man velge noe annet som krever litt grann mindre tid, så at ikke det er det samme trykket år etter år. Da. Det har i hvert fall vært sånn det har fungert for meg.
Jeg synes det et kjempegodt tips, jeg.
Ja, og det enig. Og så tenker jeg at du jo da øverst i marinen, og sannsynlig mest på land, men la oss si at hvis du har dine folk som mye ute på sjøen da, og marine jo såpass, sånn, en utfordring i så måte, for man kan jo være kanskje ukesvis eller kanskje måneder for alt jeg vet, spesielt hvis du har internasjonale operasjoner da, og få noe work-life balance der når du langt i havs, det jo ekstrem utfordring.
Ja. Nei, det det absolutt. I sånne faser hvor jeg også bare borte lenge, så det jeg prøver å og skape de her små øyeblikker hvor jeg tenker på noe helt annet og passer på å lese ikke bare fagting men lese skjønnlitteratur og liksom gjøre noe helt annet i noen, det kan jo bare være et øyeblikk på et hotell eller på en lugar ombord hvor man legger fra seg det man driver med.
Ja. Bra.
Et siste spørsmål dere da. Og det hvor finner du inspirasjon? Et tips på en kilde til inspirasjon.
Ja, det kanskje det vanskeligste spørsmålet, fordi i forhold til den jobben jeg og sikkert mange andre ledere har, så det en utfordring å hele tiden holde seg oppdatert, ikke sant? Både alt fra teknologi til politikk og andre ting må holde seg oppdatert, sånn at man blir veldig fort, at det man leser veldig fagorientert. Så det er det jeg bruker tid på sånn lesemessig, det rett og slett å sørge for at man current på det som skjer i omgivelsen og i andre mariner og så videre. Og det jo ikke et særlig spennende svar, men jeg har også reflektert over det at nå jeg over 30 år i marinen, og i løpet av en sånn tid så får man inspirasjon av de lederne man har hatt, og de man ser også ved siden av seg. Og hvis jeg ser på alle de årene, så har jeg hatt både veldig gode og veldig dårlige ledere, og ledere som har gjort en middels på en måte jobb. Men jeg tenker på at jeg har egentlig lært like mye av de dårlige lederne som av de gode.
Ja, ikke gjør dette.
Ja, for det kanskje en veldig så viktig lærer å se effekten av ulike typer lederskap. Da,
men det jo nesten noe vakkert, dessverre. Hvor finner du inspirasjon hos de dårlige lederne?
Jo, men jeg liker jo det svaret du sier. Da kan du fast forward et problem. Da. Jo, men da går det den veien. Mm. Og, så ikke selv om det kanskje kan være altså den minste motstandsvei eller gå utenom seg bøygen i forhold til Per Gynt, så sier jeg, nei, ikke gjør det, for du må betale med renters rente ned i veien. Ja. Eller ned i leia, da, så man kan bruke litt maritim uttrykk. Men jeg tenker vi skal gå inn for, vi legger skipet til kai her nå.
Ja, så i denne gangen så går vi ikke inn for landing, vi legger til kai.
Vi legger til kai.
Vi ligger til kai for så vidt da, Petter. Men,
ja. Men jeg synes det har vært en utrolig glede og så interessant, for det første å prate med deg, Rune, men også få komme ombord på dette flotte skipet. Og jeg må bare si at jeg føler meg ordentlig privilegiert. Det en av de beste dagene på jobben som jeg kan huske.
Edi, tusen takk.
Veldig hyggelig å ha dere her.
Ja. Takk.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.